VOA News.
สวัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระศุกร์ที่14มกราคม2564ตามเวลาในประเทศไทยหัวข้อข่าวสำคัญวันนี้ครับสภาล่างสหรัฐเริ่มถอดถอนทรัมป์รอบ2ขณะที่พรรครีพับลิกันยังเสียงแตกจีนพบผู้ติดเชื้อโควิดเพิ่มสูงสุดในรอบ5เดือนขณะที่ญี่ปุ่นประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มอีก7จังหวัดสหรัฐประหารชีวิตนักโทษหญิงคนแรกในรอบเกือบ70ปีและ YouTube ระงับใช้ช่อง Donald Trump's Channel 1สัปดาห์นะครับในส่วนเสริมข่าววันนี้มีรายงานเรื่องที่โจไบเดนไม่หวั่นทำพิธีรับตำแหน่งกลางแจ้งขณะที่เจ้าหน้าที่เตรียมอารักขาเข้มสูงสุดนะครับรวมทั้งรายงานเรื่องที่จีนแจ้งประเทศตอนล่างแม่น้ำโขงหลังจากที่เริ่มกักน้ำไปแล้วหลายวันส่งท้ายวันนี้มหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ CES 2021ในสัปดาห์นี้มีเทคโนโลยีอะไรที่ช่วยด้านสุขภาพและทำให้ชีวิตง่ายขึ้นติดตามได้จาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันครับสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐลงมติว่าจะยื่นถอดถอนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์สืบเนื่องจากเหตุการณ์จลาจลที่รัฐสภาสหรัฐเมื่อสัปดาห์ที่แล้วพรรคเดโมแครตเป็นฝ่ายครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและสามารถลงมติรับรองการถอดถอนผู้นำสหรัฐคนปัจจุบันได้ทันทีแต่ก็มีสมาชิกพรรครีพับลิกันหลายคนนะครับเข้าร่วมรับรองกระบวนการถอดถอนครั้งนี้ด้วยอย่างไรก็ตามผู้นำพรรครีพับลิกันในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐเควินแมคคาร์ธีกล่าวว่าการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์ในช่วงนี้จะส่งผลเสียมากกว่าผลดีต่อความพยายามผสานความแตกแยกภายในประเทศขณะที่โฆษกประจำตัวของผู้นำพรรคริพับลิกันในวุฒิสภาสว.มิชแมคคอนเนลกล่าวว่าสว.แมคคอนเนลนั้นยังไม่ต้องการให้มีการประชุมฉุกเฉินของวุฒิสภาสหรัฐเพื่ออภิปรายเรื่องการถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์แต่อย่างใดพรรคเดโมแครตกล่าวหานะครับว่าประธานาธิบดีทรัมป์ปลุกปั่นให้เกิดจลาจลในเหตุการณ์ผู้สนับสนุนทรัมป์บุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันพุธที่แล้วแต่ประธานาธิบดีทรัมป์กล่าวระหว่างการเยือนชายแดนสหรัฐเม็กซิโกในวันอังคารว่ากระบวนการถอดถอนจะทำให้เกิดความโกรธแค้นความแตกแยกและความเจ็บปวดเกินกว่าที่คนส่วนใหญ่จะเข้าใจซึ่งถือเป็นอันตรายต่อสหรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาสำคัญนี้พร้อมเรียกร้องให้เกิดความสงบและสันติยติดังกล่าวจะถูกส่งต่อไปยังสภาสูงซึ่งต้องการเสียง2ใน3ของวุฒิสมาชิกทั้งหมดเพื่อให้ยติถอดถอนมีผลบังคับใช้อย่างไรก็ตามสภาล่างอาจชะลอการยื่นเรื่องถอดถอนออกไปหลังจากที่นายโจไบเดนเข้ารับตำแหน่งแล้วซึ่งการถอดถอนหลังที่ทรัมป์พ้นตำแหน่งจะมีผลให้เขานั้นไม่สามารถลงสมัครเป็นประธานาธิบดีได้อีกครั้งในสมัยหน้านะครับนอกจากการยื่นยติถอดถอนแล้วอีกวิธีหนึ่งที่รัฐสภาสามารถทำได้ในความพยายามถอดถอนประธานาธิบดีทรัมป์คือการกดดันให้คณะรัฐมนตรีของประธานาธิบดีทรัมป์ใช้สิทธิ์ตามบทแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญสหรัฐฉบับที่25เพื่อถอดถอนผู้นำสหรัฐออกจากตำแหน่งซึ่งในการลงมติเมื่อวันอังคารสภาล่างมีมติ223ต่อ205ให้ผ่านยติกดดันรองประธานาธิบดีไมค์เพนซ์และคณะรัฐมนตรีให้ใช้บทแก้ไขในรัฐธรรมนูญดังกล่าวแต่รองประธานาธิบดีเพนซ์ได้ส่งจดหมายถึงประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐสส.แนนซี่เพโลซีว่าตนจะไม่ใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญเพื่อถอดถอนประธานาธิบดีแต่อย่างใดนะครับครับและว่าที่ประธานาธิบดีโจไบเดนกล่าวว่าตนไม่หวั่นเกรงที่จะทำพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งผู้นำสหรัฐกลางแจ้งตามประเพณีที่ทำสืบต่อกันมาขณะที่เจ้าหน้าที่ก็เตรียมรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มข้นด้วยการระดมกำลังอารักขาจำนวนมากที่สุดในประวัติศาสตร์รักษาความปลอดภัยในพิธีปฏิญาณตนเข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีอเมริกันที่จะมีขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้านะครับคุณรัฐพลอ่อนสนิทสรุปรายงานจากสำนักข่าวต่างประเทศมาเสนอครับ
ครับหน่วยทหารกองกำลังสำรอง National Guard ของกองทัพอเมริกันเตรียมเพิ่มการรักษาความปลอดภัยต่อพิธีปฏิญาณตนรับตำแหน่งประธานาธิบดีในวันพุธที่20มกราคมนี้ด้วยจำนวนเจ้าหน้าที่ที่คาดว่าจะสูงถึงอย่างน้อย 20,000 คนถือเป็นระดับการอารักขาขั้นสูงสุดสำหรับพิธีรับตำแหน่งผู้นำประเทศในประวัติศาสตร์อเมริกันตามรายงานของสื่อวอชิงตันโพสต์ในวันพุธนะครับ การยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยขั้นสูงสุดเกิดขึ้นหลังจากที่วันที่6มกราคมที่ผ่านมาม็อบสนับสนุนประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์บุกยึดอาคารรัฐสภาขณะที่สภากำลังดำเนินการยืนยันผลการเลือกตั้งที่ทรัมป์แพ้ต่อโจไบเดนด้านว่าที่ประธานาธิบดีไบเดนผู้ที่จะเป็นผู้นำประเทศอย่างเป็นทางการหลังพิธีดังกล่าวระบุเมื่อต้นสัปดาห์ว่าตนไม่หวาดเกรงที่จะเข้าพิธีที่จัดขึ้นกลางแจ้งซึ่งเป็นธรรมเนียมปฏิบัติมายาวนานโรเบิร์ตคอนตี้รักษาการผู้บัญชาการตำรวจกรุงวอชิงตันกล่าวว่าน่าจะมีเจ้าหน้าที่จากกองกำลังสำรองของสหรัฐอย่างน้อย 20,000 คนกระจายตามจุดต่างๆที่กรุงวอชิงตันหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal ระบุว่าคณะบุคคลที่มีหน้าที่เตรียมจัดงานพิธีนี้ซึ่งมีทั้งฝ่ายเดโมแครตและรีพับลิกันยืนยันว่าการปฏิญาณตนรับตำแหน่งกลางแจ้งของโจไบเดนจะเป็นไปตามแผนเดิมคือจะเกิดขึ้นที่ด้านทิศตะวันตกของตึกรัฐสภาและโจไบเดนจะใช้บริเวณดังกล่าวกล่าวสุนทรพจน์รับตำแหน่งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปขณะนี้บริเวณรอบๆตึกอาคารรัฐสภาสหรัฐมีการสร้างลั้วเหล็กล้อมซึ่งถือเป็นการเสริมการรักษาความปลอดภัยเพิ่มเติมจากการระดมเจ้าหน้าที่กำลังสำรองของกองทัพผู้นำพรรคเดโมแครตในวุฒิสภาสวชักชูเมอร์จากรัฐนิวยอร์กกล่าวว่ามีคนที่ต้องการดำเนินการที่อันตรายอย่างน้อยก็เกิดการวางแผนขึ้นแล้วออนไลน์ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องเตรียมการให้พร้อมอย่างเต็มที่ทั้งนี้ฝ่ายบริหารของกรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงคือรัฐแมริแลนด์และเวอร์จิเนียได้ขอร้องให้คนในพื้นที่ของตนชมพิธีการถ่ายทอดสดจากบ้านส่วนบริษัทจองบ้านพักและห้องพัก Airbnb กล่าวในวันพุธว่าจะยกเลิกการจองของลูกค้าและระงับการจองใหม่สำหรับเขตกรุงวอชิงตันในช่วงที่มีการจัดงานปฏิญาณตนรับตำแหน่งของผู้นำสหรัฐตามรายงานของ USA Today และ NPR นะครับสำหรับส่วนอื่นๆของประเทศหน่วยงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือ FBI เตือนเมื่อต้นสัปดาห์ว่ากลุ่มติดอาวุธขวาจัดในอเมริกาเตรียมที่จะเดินขบวนตามเมืองใหญ่สู่สถานที่ทำงานรัฐสภาของมลรัฐในช่วงสุดสัปดาห์นี้เจ้าหน้าที่ตามเมืองใหญ่ของหลายรัฐเตรียมการรับมือกับความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้นแล้วเช่นกันอย่างเช่นในรัฐวิสคอนซินผู้ว่าการรัฐโทนี่เอเวอร์สจากพรรคเดโมแครตประกาศใช้กองกำลังสำรองแห่งชาติเข้าช่วยดูแลความสงบเรียบร้อยและเมื่อวันเสาร์กลุ่มผู้ประท้วงที่พกอาวุธปืนและอุปกรณ์รัดข้อมือเพื่อการจับกุมเดินทางมาที่อาคารรัฐสภาของรัฐเคนตักกี้และประกาศว่าจะยังคงสนับสนุนประธานาธิบดีทรัมป์และกล่าวต่อว่าผู้ว่าการรัฐแอนดี้บิเชียจากพรรคเดโมแครตและสว.มิตช์ แมคคอนเนลผู้นำเสียงข้างมากในวุฒิสภาจากพรรครีพับลิกันตามรายงานของ Washington Post ในวันนี้ประธานาธิบดีทรัมป์มีแถลงการผ่านสื่อ Fox News ว่าจากการที่มีรายงานเกี่ยวกับการเดินขบวนที่เพิ่มขึ้นตนขอเรียกร้องให้ไม่มีการก่อความรุนแรงไม่มีการกระทำผิดกฎหมายและไม่สร้างความเสียหายต่ออาคารสถานที่ครับผมรัฐพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณรัฐพลครับฟังข่าวกันต่อนะครับในวันพุธรัฐบาลสหรัฐประหารชีวิตนักโทษหญิงลิซ่ามอนโกเมอรี่ที่เรือนจำรัฐบาลกลางเมืองเทเลโฮสรัฐอินเดียนาซึ่งถือเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ปีค.ศ.1953ที่สหรัฐประหารชีวิตนักโทษหญิงนะครับมอนโกเมอรี่ถูกประหารชีวิตหลังศาลสูงสหรัฐมีคำตัดสินเมื่อวันอังคารให้ดำเนินการประหารชีวิตต่อไปได้แม้จะมีการต่อสู้ทางกฎหมายเพื่อยุติการประหารที่ว่านี้ก็ตามนักโทษหญิงผู้นี้ถูกจับกุมเมื่อปีค.ศ.2017จากคดีที่เธอฆ่ารัดคอหญิงตั้งครรภ์และผ่าเอาทารกออกมาจากครรภ์รวมทั้งพยายามอ้างว่าเด็กทารกนั้นเป็นของตนเองทีมคดีของมอนโกเมอรี่ให้เหตุผลว่าเธอถูกทารุณกรรมทางเพศรวมทั้งการถูกรุมข่มขืนในวัยเด็กทำให้เธอมีบาดแผลทางอารมณ์ถาวรและทำให้ปัญหาสุขภาพจิตที่ถ่ายทอดในครอบครัวนั้นยิ่งแย่ลงนะครับ เคลลี่เฮลลี่ทนายของมอนโกเมอรี่ระบุในแถลงการว่าการตัดสินใจประหารชีวิตเธอนั้นเป็นการใช้อำนาจรัฐอย่างเลวร้ายไม่ชอบด้วยกฎหมายและไม่จำเป็นพร้อมระบุว่าผู้มีส่วนร่วมกับการประหารครั้งนี้ทุกคนควรรู้สึกละอายใจทางด้านกระทรวงยุติธรรมสหรัฐระบุว่าการประหารชีวิตครั้งนี้เป็นไปตามคำตัดสินที่ได้รับคำแนะนำอย่างเป็นเอกฉันท์โดยคณะลูกขุนของรัฐบาลกลางสหรัฐและบังคับใช้โดยศาลชั้นต้นของรัฐบาลกลางทั้งนี้มอนโกเมอรี่เป็นนักโทษของรัฐบาลกลางคนที่11นะครับที่ถูกประหารนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคมหลังจากที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กลับมาใช้โทษประหารภายหลังจากที่ไม่มีการประหารชีวิตนักโทษมา17ปีเดิมทีนั้นจะมีนักโทษอีก2คนนะครับที่ถูกประหารในสัปดาห์นี้ด้วยแต่ผู้พิพากษาของศาลกรุงวอชิงตันระงับการประหารไว้ก่อนเนื่องจากนักโทษทั้ง2รายติดเชื้อโคโรนาไวรัสนะครับครับและผลการทดลองขั้นสุดท้ายของวัคซีนจากบริษัทซิโนแวคของจีนในบราซิลเผยให้เห็นว่าวัคซีนสัญชาติจีนนี้มีประสิทธิผล 50.38% ซึ่งเป็นอัตราส่วนที่ลดลงเกือบ 30% จากผลการทดลองขั้นต้นที่เปิดเผยเมื่อสัปดาห์ที่แล้วศูนย์วิจัย Instituto Butantan ในนครเซาเปาโลซึ่งรับผิดชอบด้านการพัฒนาและทดลองวัคซีนในประเทศระบุเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าวัคซีนของซิโนแวคมีประสิทธิภาพในการป้องกันเชื้อโคโรนาไวรัสโดยรวมที่ 78% และสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเกิดอาการรุนแรงได้อย่างไรก็ตามผลการทดลองครั้งใหม่ที่มีอาสาสมัครเข้าร่วม 12,508 คนนี้แสดงให้เห็นว่าวัคซีนซิโนแวคมีประสิทธิผลที่ระดับ 50.38% แต่ก็ยังสามารถป้องกันการเกิดอาการรุนแรงจากโควิด-19 ได้ 100% ผลการทดลองล่าสุดนี้ถูกเผยแพร่ในขณะที่รัฐบาลบราซิลถูกวิจารณ์นะครับว่าแจกจ่ายวัคซีนได้ช้าทั้งที่มีผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ในบราซิลแล้วมากกว่า 200,000 คนในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านของบราซิลเช่นชิลีได้ฉีดวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์และไบโอเอ็นเทคให้กับประชาชนมาหลายสัปดาห์แล้วส่วนอาร์เจนตินาก็ฉีดวัคซีนสปุตนิก5ของรัสเซียให้กับประชาชนแล้วเช่นกันขณะเดียวกันนะครับจีนพบผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสรายใหม่สูงที่สุดในรอบ5เดือนเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหลังจากเกิดการแพร่ระบาดครั้งล่าสุดที่มณฑลเหอเป่ยคณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติจีนรายงานว่ามีผู้ติดเชื้อเพิ่มอีก115คนในวันอังคารโดย90คนนั้นอยู่ในมณฑลเหอเป่ยรอบกรุงปักกิ่งซึ่งเป็นจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันที่สูงที่สุดนับตั้งแต่วันที่30กรกฎาคมเจ้าหน้าที่มณฑลเหอเป่ยประกาศใช้มาตรการล็อกดาวน์ในหลายเมืองขณะที่มณฑลเหอหลงเจียงที่อยู่ติดกันประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินทั่วทั้งมณฑลแล้วส่วนที่ญี่ปุ่นนายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะสุกะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพิ่มอีกใน7จังหวัดในแถบภาคกลางและภาคตะวันตกหลังจากมีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนะครับโดยเมื่อต้นเดือนนี้นายกรัฐมนตรีสุกะได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในกรุงโตเกียวและเขตปริมณฑลได้แก่จังหวัดไซตามะชิบะและคานากาวะส่วนมาตรการใหม่นี้ครอบคลุมจังหวัดโอซาก้าเกียวโตเฮียวโกะฟุกุโอกะไอจิกิฟุและโทชิกิโดยจะเริ่มมีผลบังคับใช้วันพฤหัสบดีนี้ไปจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์เวลานี้ญี่ปุ่นมีผู้ติดเชื้อสะสมมากกว่า 302,000 คนเสียชีวิตแล้วกว่า 4,000 คนและที่อินโดนีเซียนะครับประธานาธิบดีโจโกวิโดโดเข้ารับการฉีดวัคซีนโควิด-19 โดสแรกของบริษัทซิโนแวคในวันพุธซึ่งถือเป็นการเริ่มต้นโครงการฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอินโดนีเซียกว่า180ล้านคนข้อมูลจากมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ระบุนะครับว่าขณะนี้อินโดนีเซียมีผู้ติดเชื้อโคโรนาไวรัสมากที่สุดประเทศหนึ่งในเอเชียด้วยจำนวนราว 860,000 คนและเสียชีวิตแล้วเกือบ 25,000 คนครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับครับยังอยู่ในเอเชียนะครับจีนแจ้งประเทศเพื่อนบ้านที่อยู่ทางตอนล่างของลุ่มแม่น้ำโขงเรื่องการลดการปล่อยน้ำที่เขื่อนในประเทศจีนเป็นเวลา20วันหลังจากที่เริ่มกักเก็บน้ำไปแล้วถึง60วันตั้งแต่เมื่อวันที่31ธันวาคมทำให้เกิดการวิพากษ์วิจารณ์ในเรื่องของการแบ่งปันข้อมูลทางน้ำและการที่ไม่ได้แจ้งให้ไทยกัมพูชาและประเทศอื่นๆทราบล่วงหน้านะครับคุณคมสันศรีธนวิบุญชัยเรียบเรียงรายงานเรื่องนี้มาเสนอครับ
ครับแถลงการที่ออกมาเมื่อวันพุธที่แล้วนะครับโดยคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงซึ่งเป็นหน่วยงานความร่วมมือระหว่างรัฐบาลลาวเวียดนาม ไทยและกัมพูชาในการจัดการทรัพยากรของแม่น้ำที่มีความยาวถึง 4,350 กิโลเมตรระบุว่าได้รับการแจ้งจากประเทศจีนเมื่อวันที่5มกราคมว่าการปล่อยน้ำจะลดลงเกือบครึ่งหนึ่งและจีนได้ให้คำมั่นว่าน้ำที่ถูกกักไว้ในเขื่อนจิงหงจะค่อยๆกลับคืนสู่ระดับปกติในวันที่25มกราคมคุณสมเกียรติประจักษ์วงศ์ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรน้ำธรรมชาติของประเทศไทยกล่าวในแถลงการณ์ว่ากระทรวงทรัพยากรน้ำของจีนแจ้งว่าได้ลดการปล่อยน้ำจากเขื่อนจิงหงของจีนจาก 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีลงเป็น 1,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่วันที่5ถึง24มกราคมหลังจากนั้นการปล่อยน้ำจะเพิ่มขึ้นกลับไปสู่สภาวะปกติการแจ้งเตือนดังกล่าวเกิดขึ้นไม่นานนะครับหลังจากที่ระบบตรวจสอบที่ได้รับทุนสนับสนุนจากประเทศสหรัฐได้เปิดเผยว่าจีนไม่ได้แจ้งประเทศที่อยู่ทางใต้ของแม่น้ำว่าตนกำลังกักเก็บน้ำไว้ตั้งแต่วันที่31ธันวาคมศูนย์สังเกตการเขื่อนแม่น้ำโขงสติมสันเซ็นเตอร์ในกรุงวอชิงตันซึ่งได้ใช้ภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อติดตามระดับน้ำตามแนวแม่น้ำโขงกล่าวว่าในการอัปเดตข้อมูลสำหรับสัปดาห์ที่28ธันวาคม2020ถึง3มกราคม2021พบว่าระดับน้ำอยู่ในระดับต่ำที่จุดตรวจหลายแห่งใน3ประเทศที่อยู่ตอนล่างของแม่น้ำข้อมูลดังกล่าวระบุว่าการจำกัดปริมาณน้ำของเขื่อนจิงหงเริ่มขึ้นตั้งแต่วันที่31ธันวาคมและทำให้ระดับน้ำลดลง1เมตรอย่างกระทันหันเป็นระยะทาง380กิโลเมตรที่เชียงแสนระหว่างวันที่3ถึง4มกราคมข้อมูลจากกรอบความร่วมมือแม่น้ำโขงหรือว่า LMC และคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงหรือว่า MRC ให้การยืนยันในเรื่องนี้แต่ตั้งแต่วันที่4มกราคมนะครับจีนยังไม่ได้มีการแจ้งเตือนถึงความผิดปกติและการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันซึ่งจะส่งผลกระทบต่อการประมงและการเกษตรกรรมในบริเวณปลายน้ำไบรอันเอลเลอร์ผู้อำนวยการศูนย์สังเกตการสติมสันเซ็นเตอร์สเซาท์อีสต์เอเชียและหัวหน้าโครงการตรวจสอบนะครับกล่าวกับสำนักข่าวเรดิโอฟรีเอเชียภาคภาษาลาวว่าการตัดสินใจของจีนในการกักเก็บน้ำส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศของแม่น้ำโขงและการเก็บกักน้ำดังกล่าวนี้ย่อมไม่ใช่เรื่องที่น่าพึงพอใจนักโดยเฉพาะในช่วงเวลานี้ของปีอีกทั้งยังไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของวัฏจักรธรรมชาติของแม่น้ำโขงอีกด้วยแต่ถึงกระนั้นการแจ้งเตือนของจีนเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและการดำเนินการของเขื่อนที่ก่อให้เกิดการกักเก็บน้ำก็ยังถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีเขากล่าวต่อไปว่าจีนได้ทำตามข้อตกลงที่ได้แจ้งให้กับประเทศที่อยู่ทางตอนล่างของแม่น้ำทราบเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงต่างๆในการดำเนินการเกี่ยวกับเขื่อนแม้ว่าการแจ้งเตือนดังกล่าวนั้นจะยังขัดกับความเป็นจริงกล่าวคือจีนไม่ได้แจ้งให้ประเทศตอนล่างของแม่น้ำทราบก่อนที่จะมีการกักเก็บน้ำไว้แต่มาแจ้งหลังจากที่ทราบว่ามีผู้รู้เห็นเกี่ยวกับระดับน้ำในแม่น้ำที่ลดลงดังนั้นทางศูนย์สังเกตการจึงแจ้งต่อคณะกรรมาธิการแม่น้ำโขงตลอดจนแจ้งเตือนบนโซเชียลมีเดียพร้อมทั้งแจ้งว่าจีนไม่ได้มีการแจ้งเตือนใดๆทั้งนี้ครับจีนตกเป็นเป้าของการวิพากษ์วิจารณ์จากประชาคมระหว่างประเทศเนื่องจากเป็นผู้ควบคุมเขื่อนทั้ง11แห่งบนลุ่มแม่น้ำโขงทำให้ประเทศตอนล่างประสบปัญหาภัยแล้งอย่างรุนแรงในช่วงปีที่ผ่านมาและเขื่อนที่อยู่ในจีนก็มีส่วนที่ต้องถูกตำหนิในเรื่องนี้อย่างไรก็ตามในเดือนตุลาคมปี2020นะครับรัฐบาลปักกิ่งตกลงที่จะแบ่งปันข้อมูลกับ MRC เนื่องจากประชากร60ล้านคนในประเทศไทยลาวกัมพูชาและเวียดนามจำเป็นจะต้องใช้น้ำในแม่น้ำเพื่อการเกษตรและการประมงผมคมสันต์ศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ครับคุณคมสันครับฟังข่าวกันต่อนะครับองค์การแรงงานระหว่างประเทศหรือ ILO ระบุว่าแรงงานหลายล้านคนที่ทำงานจากบ้านในช่วงที่มีการระบาดของโควิด-19 นั้นต้องทำงานในสภาพการทำงานที่แย่และถูกเอาเปรียบนะครับก่อนที่จะมีโรคระบาดนั้นมีแรงงานทำงานจากบ้านราว260ล้านคนหรือคิดเป็น 7.9% ของผู้มีงานทำทั่วโลกโดย ILO คาดการณ์ว่าจำนวนผู้ที่ทำงานจากบ้านในขณะนี้เพิ่มขึ้นสูงมากILO ระบุว่าปัญหาที่กระทบแรงงานมักเป็นปัญหาที่มองไม่เห็นจากภายนอกเนื่องจากเกิดขึ้นในบ้านของคนทำงานเหล่านั้นรายงานของ ILO ระบุว่าแรงงานที่ทำงานจากบ้านในประเทศที่มีรายได้ต่ำและรายได้ปานกลางมีความเสี่ยงที่จะพบกับปัญหามากที่สุดโดยแรงงานราว 90% ต้องทำงานในบริเวณที่จำกัดเพื่อผลิตสินค้าที่ไม่ใช้เครื่องจักรอัตโนมัติเช่นเสื้อผ้างานหัตถกรรมและงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์จานินเบิร์กนักเศรษฐศาสตร์อาวุโสของ ILO และผู้เขียนรายงานฉบับนี้บอกกับ VOA ว่า แรงงานที่ผลิตสินค้าเหล่านี้มักถูกเอารัดเอาเปรียบไม่ได้รับการคุ้มครองเสี่ยงที่จะเผชิญกับปัญหาสุขภาพและความปลอดภัยจากการทำงานและยังได้รายได้ต่ำกว่ารายได้ขั้นต่ำรวมทั้งมีชั่วโมงการทำงานที่ไม่แน่นอนนะครับรายงานฉบับนี้พบด้วยว่าในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้วมีพนักงานบริษัทจำนวนมากขึ้นที่ทำงานจากบ้านรวมถึงผู้ที่ทำงานทางไกลและผู้ที่ทำงานด้านดิจิทัลจากบ้านโดยนักเศรษฐศาสตร์ระบุว่าสภาพการทำงานของพวกเขานั้นแย่กว่าผู้ที่ทำงานนอกบ้านนะครับนักเศรษฐศาสตร์ของ ILO ระบุด้วยว่าพนักงานบริษัทที่ทำงานจากบ้านเหล่านี้เผชิญกับความโดดเดี่ยวทางสังคมมีความเสี่ยงที่จะมีสภาพการทำงานที่แย่ลงเรื่อยโดยการทำงานอยู่บ้านยังทำให้แรงงานเหล่านี้มีโอกาสใช้สิทธิ์และเสียงน้อยลงเพื่อร้องเรียนเรื่องสภาพข้อจำกัดในการทำงานต่อสภาพแรงงานหรือกับแผนกบริหารจัดการของบริษัทนะครับ ILO กล่าวว่าการทำงานจากบ้านจะยังคงเพิ่มขึ้นแม้การระบาดของโควิด-19 จะสิ้นสุดลงโดยระบุว่าจะต้องมีการประกาศใช้กฎหมายคุ้มครองแรงงานที่ทำงานจากบ้านรวมทั้งแนะนำให้มีการลงทะเบียนแรงงานที่ทำงานจากบ้านและให้มีระบบติดตามสภาพการทำงานที่บ้านอีกด้วยนะครับสำหรับดัชนีหุ้นสหรัฐในวันนี้นะครับดาวโจนส์เพิ่มขึ้น6จุดปิดที่ 31,074 จุด Nasdaq เพิ่มขึ้น57จุดปิดที่ 13,129 จุด Standard & Poor's เพิ่มขึ้น10จุดปิดที่ 3,811 จุดราคาทองคำปิดที่ 1,847 ดอลลาร์กับ90เซนต์ค่าเงินดอลลาร์สหรัฐ1ดอลลาร์แลกได้30บาทกับ5สตางค์นะครับคุณผู้ฟังกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยครับกลับเข้าสู่รายงานช่วงเทคโนโลยีบ้างนะครับ YouTube กลายเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ล่าสุดนะครับที่ตัดสินใจดำเนินการกับบัญชีของประธานาธิบดีทรัมป์โดย YouTube ได้สั่งระงับการใช้ช่อง Donald Trump Channel เป็นเวลาอย่างน้อย1สัปดาห์นะครับจากความกังวลเกี่ยวกับโอกาสในการเกิดเหตุรุนแรงที่ยังคงมีอยู่โดย YouTube ได้ถอดเนื้อหาที่ถูกอัปโหลดเข้าสู่ช่องที่ว่านี้เมื่อวันอังคารที่12มกราคมโดยให้เหตุผลว่าเป็นการยั่วยุให้เกิดความรุนแรงและนอกจากการถอดวิดีโอออกจากช่องของโดนัลด์ทรัมป์ที่ว่านี้แล้ว YouTube ยังไม่อนุญาตให้มีการแสดงความเห็นใดๆทางโดนัลด์ทรัมป์ Channel นี้อย่างไม่มีกำหนดอีกด้วยนะครับและส่งท้ายวันนี้นะครับความหลากหลายทางเทคโนโลยีจากมหกรรมสินค้าอิเล็กทรอนิกส์ CES 2021ปีนี้ซึ่งว่ากันว่าช่วยด้านสุขภาพและทำให้ชีวิตง่ายขึ้นนั้นมีอะไรบ้างคุณจำเริญตันสมบุญมีรายงานมาเสนอส่งท้ายครับ
การรับมือกับปัญหาโควิด-19 ตั้งแต่ปีที่แล้วดูเหมือนจะทำให้บริษัทไฮเทคทั้งหลายทั้งที่เป็นสตาร์ทอัพกับบริษัทใหญ่ที่อยู่ตัวแล้วหันมาให้ความสนใจเรื่องสุขภาพกันมากขึ้นโดยตัวอย่างที่จะเล่าให้ฟังวันนี้มาจากสินค้าบางอย่างซึ่งนำออกแสดงในงาน Consumer Electronic Show หรือ CES 2021ปีนี้อย่างเช่นบริษัทฟิลิปแนะนำแปรงสีฟันไฟฟ้า Sonicare รุ่นใหม่ชื่อ Sonicare Prestige 9900ซึ่งมีเซ็นเซอร์ที่ช่วยตรวจจับและปรับแรงกดตรวจจับความเคลื่อนไหวของหัวแปรงรวมทั้งความแรงของการสั่นสะเทือนเพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถทำความสะอาดเหงือกและฟันได้อย่างหมดจดจริงๆแปรงสีฟันรุ่นนี้จะวางตลาดในเดือนเมษายนแต่ราคานั้นยังไม่ได้ถูกกำหนดครับส่วน iSync Waveเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สวมบนศีรษะที่มีรูปร่างคล้ายหมวกของทหาร Stormtrooper ในภาพยนตร์ชุด Star Wars แต่หมวกอัจฉริยะดังกล่าวจะทำหน้าที่ตรวจจับคลื่นสมองเพื่อค้นหาสัญญาณเตือนเกี่ยวกับโรคหรือความผิดปกติของระบบประสาทต่างๆอย่างเช่นอารมณ์สลดหดหู่โรคลมชักโรคพาร์กินสันหรือแม้กระทั่งอัลไซเมอร์ข้อดีของอุปกรณ์นี้ก็คือเราสามารถสวมใส่ขณะที่ใช้ชีวิตอยู่กับบ้านได้แต่อุปกรณ์นี้ยังพัฒนาไม่เสร็จสมบูรณ์ดังนั้นคนที่อยากใช้คงจะต้องรออีกสักหน่อยครับต่อไปคือ Nobi Lamp หรือไฟติดเพดานซึ่งจะทำหน้าที่เป็นทั้งยามและผู้ดูแลกล่าวคือไฟเพดาน Nobi Lamp ซึ่งเต็มไปด้วยเซ็นเซอร์นี้จะรู้ตำแหน่งของเราตลอดเวลาว่าเรากำลังนอนอยู่บนเตียงนั่งเล่นบนเก้าอี้โยกหรือว่าล้มลงไปกองอยู่กับพื้นและหากเจ้าโนบิแลมถามว่าเราเป็นอะไรแต่ไม่ได้รับคำตอบในเวลาอันสมควรแล้วก็เ ระบบไฟติดเพดานอัจฉริยะดังกล่าวจะส่งสัญญาณเตือนไปถึงคนใกล้ชิดหรือพยาบาลที่คอยดูแลโดยทันทีทั้งยังมีไมโครโฟน2ทางเพื่อเปิดช่องทางการสื่อสารโต้ตอบระหว่างผู้ช่วยเหลือกับคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ด้วยครับอีก2ตัวอย่างของเทคโนโลยีซึ่งช่วยให้ชีวิตขณะที่ต้องติดอยู่กับบ้านง่ายขึ้นนะครับอย่างแรกก็คือหุ่นยนต์ซึ่งดูดฝุ่นกับพื้นซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่หุ่นยนต์รุ่น JetBot 90 AI Plus ของ Samsung ใส่ระบบ AI เข้าไปพร้อมกับเสริมด้วยระบบ LiDAR กับเซ็นเซอร์เพื่อตรวจจับวัตถุในลักษณะ3มิติและทำให้สามารถแยกแยะและตัดสินใจได้ด้วยตัวเองว่าสิ่งที่อยู่บนพื้นนั้นคือเศษอาหารที่สมควรเก็บกวาดหรือเป็นอะไรบางอย่างที่เกินขีดความสามารถและควรละเว้นอย่างเช่นมูลจากสัตว์เลี้ยงเป็นต้นครับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นรุ่นนี้สามารถวางแผนเส้นทางการทำงานรอบๆห้องได้เองเพื่อเลี่ยงสิ่งของที่เปราะบางหรือแตกหักได้ง่ายแถมยังสามารถย่อตัวให้เตี้ยลงเพื่อลอดใต้เฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยครับและส่งท้ายด้วยตู้เย็นอัจฉริยะ InstaView ของบริษัท LG ที่จัดว่าอยู่ในระดับแนวหน้าของตู้เย็นไฮเทคนะครับแต่ตู้เย็น InstaView รุ่นใหม่นี้ถ้าเราเคาะเบาๆที่ฝาหน้า2ครั้งเราจะมองเห็นสิ่งที่เก็บอยู่ในตู้ได้ผ่านทางแผ่นกระจกแบบ See Through ที่สว่างขึ้นโดยอัตโนมัติโดยไม่ต้องออกแรงเปิดตู้เย็นแต่ถ้าเราอยากจะเปิดตู้เย็นแต่มือไม่ว่างก็เพียงแต่ออกคำสั่งเปิดประตูตู้เย็นฝาตู้เย็นอัจฉริยะที่แสนรู้ดังกล่าวก็จะเปิดได้เองโดยอัตโนมัติครับผมจำเริญตั้นสมบูรณ์ครับ
กลับไปที่จบไปคือรายงานข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลผู้รายงานครับ Voice of America Washington
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษ Let's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
เรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ